con Carlos Tresandí, como que non.
¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos, no, como que non, na 5G, a tempada 5, na galega 5G, que ben traído. Sí. Pensei no eu. E con este... sí. No, claro que... Fora caretas. Quiero decir, si un pensa algo,
claro, claro.
Queda bien, pues ¿por qué no decirlo?
Pues cólgate a medalla, ¿no?
Claro, dachas claro de importancia, sí. Esa tua.
Gustábame moito como colgabas medallas Magic Andreu. Soy el mejor. Sí. Bueno, hay gente mayor que non é tan mayor como nós,
no.
Que non recoñecerá a Magic Andreu. De feito, outro día estaba falando con Fran Rodríguez. Sí. Hola, moi boas.
Boas noites,
días,
boas
noites, noites, anos,
boas noites, días.
Boas, boas.
Bo entretempo.
Bo entretempo en xeral.
E ti non sabías que era Magic
Andreu? No, sí, sí, él sí. No, digo que estábamos falando de Magic Andreu por lo que fose. Resulta que estaba tentando buscar un GIF no WhatsApp de Magic Andreu.
E non hai.
Por favor, non hai GIFs de Magic Andreu no WhatsApp.
Vaya.
Entón, eu dende aquí dende este altofalante. Que é? O como que non?
Desde este púlpito.
No, perdón, teño unha frase mellor. Dende esta atalaya radiofónica.
Ah, moi ben, atalaya radiofónica.
Dende esta atalaya radiofónica.
Transmedia.
Que é o como que... Transmedia. Que é o como que non?
Transaccional.
Transgresora.
Transiberiana.
Transhumante.
Que Magic Andreu está vivo.
Claro, no,
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Eu, no,
claro,
claro, que non
espacio. Fernando, Fernando.
Novo pues dato, quedamos mellor.
No, pero pues no.
O mellor, cando a xente escoita isto, o mellor é dentro de 50 anos e Magic Andreu morreu.
A mellor estamos mortos ata nos.
Claro.
Que esto, ti non entendiches aínda o do multiverso, do como que non. Que bueno, pero para nos, para min está vivo nos meus corazóns. E aínda que non estives, eh.
No, porque está, no, Carlos.
Pero que bueno, bueno, pero digo.
Ese corazón palpita, tucutum, tucutum.
Pero aínda...
Eu vou dicir unha cousa.
Sí,
ti non fales moito de ninguén dicindo que está vivo. Digo esto no, xa por...
Por min, di no, por
que, min. Hai un territorio aquí, no como querón, que se llama territorio Tate.
Tate Montoya.
Tate Montoya,
bueno. Xa liamos moito... Que... Bueno,
bastante transitado o territorio, sí, 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 de Montoya.
Señores, falar de alguén e o pobre, bueno, desaparece.
A ver, lembras cando mateixen...
Como...
No, vou contra unha cousa. Cando mateixen que era Juanito Navarro?
Sí.
Isto foi...
O sea, tienes como
Navarro,
galloso,
qué,
pero...
No, pero non por nada. Quero dicir que eu, concretamente, saía do Somos Quen, polo que fose, acordeime de Al Este del Oeste, que é unha película que quero recomendar encarecidamente. Podes atoparlas en plataformas, como por exemplo Mario Bros ou Sonic, que son xogos de plataformas.
Como as
de o como
Paco
de,
Clavel,
como Clavel
plataformas,
por exemplo.
Plataformas.
Que resulta que falei ese, porque estaba ademais nunha lea de presentándose a presidencia do Real Madrid, non sei. Falei eu esa mañá de Juanito Navarro, dende había o mellor
Juanito Navarro, presidente del Madrid.
Pero use moitas veces.
Sí, 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 sí.
Non sei que non sigues por aí.
Nunca foi presidente do Madrid, pero presentou.
Use moitas veces.
Ia con Juanito Navarro.
Ia con Quique Camoiras de vicepresidente da candidatura.
Falaba del dende o respeto e admiración, como sempre.
Que sí,
claro. No, no, Juanito Navarro, claro.
Juanito Navarro, Doña Grugueta. No había caravana. Nata Pascual, la reina de las natas. Eu lembro iso. Simón Cabido.
Un efecto pasillo.
Sí, bueno, tal cual. Bueno, pois total, que eu falei. Eu o mellor, pois poñamos que non falaba de Juanito Navarro, pois de entre platos salta el juego. O mellor, estaba falando.
Non te creo. Estaba
falando.
Fales de Juanito Navarro.
Pois non falei. Non falara eu, mínimo ano e medio.
Pois está.
Falei ese día a tarde. Enterámonos da luctuosa noticia.
Foi sen querer, así que foi homicidio. So.
Bueno, foi pero bueno, eu sí. En fin, por certo, quero recomendarse que falamos destas cousas, este xogo, hoxe, que se chama Vudú.
Uh-huh.
Vudú, que é un xogo de para, creo que ata 6 xogadores. É unha cousa que está moi ben para xogar en moi sinxeliño, é de cartas, teñen un boneco de Vudú.
Claro,
o rollo básicamente,
como seu propio nome indica.
Sí,
claro.
No, está moi ben pensado niso, vale? Aí está, que está moi ben conseguido.
Hai un boneco para pincharlle.
Claro, bueno, o que consiste é en facerlle a puñeta aos teus rivais.
Claro.
Entón
claro.
O modo xogo é que ti vas lanzando feitizos,
ah.
Por exemplo, pode pasar que cando chega un momento dado, pois teñas que dar un berro infernal cada vez que tiras os dados.
Oh,
ou, por exemplo, xogar toda a partida cos dedos maimiño e este anular,
sí,
cruzados todo o tempo, ou sí, mesmo sen sen poder separar os cóbados da mesa. Anda. É un xogo que fomenta moito a amistade, sí, e o bo rollo. Sí.
Sobre todo cos veciños.
Cos veciños moito, sí, sí. E que recomendo, chamase Vudú, está editado por SD Games, e podes atopalo na vosa tenda de xogos de mesa
de confianza.
De confianza, tal. Vale? Non me paga nada Vudú, no. Pero que me gusta xogar a él, dixen, pois por se está logo alguén aburrido e claro. Quere xogar unha partida, pois este é unha recomendación.
Vudú está ben.
Vudú,
claro.
Vale?
Bueno,
Vudú,
e que se quere pagar tamén, non vamos a facer asco.
No, e se queren pagar, pois nada, que xa falen connosco, arroba como que non radio, redes sociais.
Claro, pues,
vamos, Facebook, Twitter,
todo.
Instagram. Moitísimas gracias a todos por estar connosco. E dito isto, como a sempre, como caracteriza este programa, que na 5G y a comenzar coa sintonía, pois comeza coa sintonía, pois ya con 5 minutos 48 en riba. Así comezamos. Está hoxe connosco, e xa falou, e non o dixemos, culpa miña, por mi grandísima culpa, que non dixen que está connosco a nosa grandísima convidada. Hoxe xa é o último día, polo momento que está connosco, oh. María Xosé Rodríguez.
¡Bravo, bravo!
¡Bravo, María Xosé!
É unha mestura entre un... ¡Oh! É un aplauso, porque dixen todo xunto. Toda información mesturada, moi habitual en min. Que tal, María Xosé Rodríguez? Que tal o pasaches estes días?
Genial, genial.
¿Sabes o que ten este programa? Está mal que o diga eu, pero vamos, se dicen que... Que son moitos programas nun. Entón, sí. non repetimos un programa nunca. Entón, pois, tamén pensamos na xente que ven e que pase un tempo pois distendido,
no, coñecendo... Moi chulo.
Coñecendo as bondades dos nosos colaboradores, porque, por exemplo, hoxe vai ser o gran momento, a gran reentré. A premier. ¿Cómo se di Dani Lorenzo? ¿Repremier? No se di, ¿no?
Reentrés.
Reentrés está bien, ¿no? Es que estaba dándome aquí de cultureta, no, pero bueno, está bien.
Reentrés está bien.
Era que o cine Vigo, ¿no? Estrenos y reestrenos.
Estrenos y reestrenos cinematográficos, sí, señor. Sí, para los de Vigo lembrarán. Sí. Cine Vigo, Tamberly que otros.
Odeón.
Odeón.
Plata.
Ronsel.
Sí.
Un, dos, tres.
Campare se acabó. Bueno, pues, o flamante... Escritor de... Bueno, flamante, ¿no? O escritor do...
Best-seller. No, flamante. Gústame.
Flamante da última obra. Porque flamante recén escrita. A mellor están escritando isto no 2038. Pero flamante es, ¿no?
Sí.
Que é Les Miserables. Esa obra conxunta que podes amosar, por favor, a tua cámara. Esa é a tua cámara. Mira. Ahí está. Que está, bueno, facendo eses... Ese repaso, os 40 anos de historia do musical, e ti encargaste da parte cinematográfica, da análise da
exacto,
parte cinematográfica.
Exacto, análise cinematográfica, das adaptacións da obra de Víctor Hugo ao cine e do musical de Tom Hooper.
E ademais, ese libro que é un bestseller xa para moitos e que podedes mercar en todas as librarías e tamén a través de redes e de tendas digitais e tal, bueno, se podedes ir ao libreiro, mellor, porque a xente está pasando...
Unha edición moi chula, ademais.
Sí, está moi ben. Les Miserables,
pues, que recoñecible é a tipografía, que importante é a tipografía dos Miserables, que a vez pum.
É a súa, sí.
É a súa, ¿no?
Non é de ningún outro.
Correcto. E digo que me quedé a medias ese libro do que falaba Bessler, Más fuerte, muchachos, el cine de Bud Spencer y Terence Hill.
Grandísimo.
Que é unha moi recomendable lectura. Eu xa o rematei. Tardei 7 meses, pero non porque o libro fose espeso, sino porque eu tardo moito en ler, porque teño moitas cousas que facer, que si colocar unha valla un día, claro, que sei,
facer de azafato,
claro.
Les frases.
Claro, entón, bueno, vou lendo e claro, gústame, pero bueno, no, iso en serio completamente, Más fuerte, muchachos, el cine de Bud Spencer y Terence Hill, e agora cando falemos con Dani na súa sección, faremos un recordatorio importante desa canle de Twitch que tes, que está sendo unha... Bueno, para min foi un descubrimento, sabes que son seguidor.
Son
suscriptor.
Sei no. Participas no chat en todas as retransmisións que
podes. Cando podo, porque ás veces podo velo, outras veces estou colocando unha valla, facendo zapatos.
Xefe de azafato.
Depende do día. Pero bueno, logo falamos de como se converteu. Aparte, quero que me contes como pasou iso de ser o teu proxecto personal. Bueno, imos facer aquí unhas cousas, aunque se convertiu nas últimas semanas e meses. Pero antes de nada, chega o momento das efemérides.
No.
efemérides aleatorias. A ver. Entón, é o momento de facer un...
Vemos xinando os bombos.
Efectivamente. Imos xerar a... O día.
O día, primeiro día.
Isto está xa preparado, voulle dar aquí a xerar.
Xera.
22.
Bueno, non podes
estar caendo moi altos, eu.
Non son moi aleatorios, Carlos.
22.
Bueno, 22. Os dous patiños.
Claro, claro, aí está.
O 1 ou 12 para o mes.
22 de xaneiro.
Como 22. Aparecen os gregorianos, non digo
a
nada.
A ver, a ver que día do calendario gregoriano.
Bueno, pois pues, imos ver 22 de xaneiro é a data da que hoxe vai facer a análise.
Eso de Pini que está hackeando aí.
Hola, Pini.
Para que xa
sí. Se está xerando Pini as respostas aleatorias.
Todo que pasou claro. No 22 de xaneiro.
Súbete ben, Pini, que non te escoitamos. Aí, date un pouquinho. A ver, di que nos dicías.
Que estou pensando en todo o que pasou os 22 de xaneiro.
Claro.
Claro, claro.
En todos os multiversos posibles.
De anos.
Claro. Hai que dicirle a Fran.
Está concentrado.
O 22 de xaneiro, para sorpresa de propios estranos, é o 22º día do ano do calendario gregoriano.
Pero vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Os gregorianos que patrocinan as efemérides todas.
Sí, todas. Bueno, teñen aí, encontraron o seu nicho de mercado e aí van. Quedan 343 días para finalizar o ano, o 22 de xaneiro, uh-huh. Vale, para os de letras.
Muy bien.
Por exemplo, pois hai que dicir que é o Día Nacional de Ucraína.
Ah, moi ben.
Cosa que...
Un instrumento moi bonito a Ucraína, que é unha flauta, pero
Sí. Esa
como suena a Ucraína, Pipe.
Moi ben. San Vicente Palotti, que foi moi famoso santo polos caramelos de pau.
Patrón
de
está de santo ese.
Ese está de
patrón
santo.
Da Viagra.
Pues sí, moi moi fogoso.
Por exemplo, é un día
superintendente
que...
Vicente.
Correcto. É un día no que no 1967, 22 de xaneiro, foi a masacre da Avenida Roosevelt en Managua.
Ah, pero ese non fales, Carlos. Da masacre...
Por exemplo, é un día no que naceu...
A masacre, Carlos.
Sí, non, a masacre non.
Sendo un programa de humor, Carlos.
Estou falando de... A ver, estou vendo que...
En Ucrania celebran a masacre, Isa, eh? Sí, non sei sí, que sí, pasou.
Sí. No, foi por eso o Día Nacional, por eso. Claro, por eso.
E morreu uh-huh. O 22 de xaneiro de 1815...
Sí.
Carlos Amarante,
uh-huh.
Que é un enxeñeiro sí. E arquitecto portugués.
Ah, claro.
Eu creo que...
Sí. Que esa é Baisela.
Está boa. Está boa.
O día do pasamento de Carlos Amarante.
Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. O día do pasamento, 22 de xaneiro.
Estaba en Nicaragua.
815.
Xa vivira bastante tamén.
Que, no, naceu no 1748. Bueno, sí que viviu, sí.
Bueno.
Pero non entremos en... Non nos metamos no fango. Imos facer que Pini... nos ilumine coa súa análise, como fai todas as semanas, porque este é o momento de analizar a efeméride como soamente sabe facelo Alejandro Martínez Pini.
¡Bravo, grande Pini!
¡Un aplauso para mí!
Ah, vale, porque no llevas berrón, estás igual.
Hubo un poco seguimiento primero.
A ver, espera, corta, Pini, corta todo.
Pedí un aplauso para él.
Pedí un aplauso para él, ¿eh?
Claro, pedí. ¿Para ti?
No, para él, para él.
Ah, pues si echas un aplauso para mí.
Sí, sí, sí. No aplaudiales.
Claro, es que.
Ah, vale, bueno, pues entonces, corta. Pongo al principio a sintonía.
Permíteme, o libro de estilo, como que no, que está escrito en algún sitio.
Sí.
O eu grito, ¡wuh!
Sí.
Después apláudese
sí.
En o medio así no rebumbio
grande Pini.
Eu digo, estás igual.
Claro. A ver, tamén tens que comprender que como estamos no medio do espacio-tempo isto claro, as veces claro. Vaisenos a
bueno,
Pini, ¿vale?
Favor,
bueno, veña. Imos repetilo como se non pasa señal,
a ver.
Veña, Pini.
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 Mamá. Veña.
¡Bravo! ¡Grande Pini!
Estás igual.
Ahora sí. Ahora sí, sí. É que se non entro como
sí, sí.
Antihistamínico, unha cosa así.
Sí, sí.
Bueno, Pini, recogido tu rebaño, que novas nos traes de esta morte de Carlos Amarante, o enxeñeiro e arquitecto portugués no 22 de xaneiro?
Enxeñeiro toureiro.
¿Eh?
Era toureiro tamén.
Non.
Amarante de la Puebla.
¡Sección de Pini!
¡Bravo! Quero dicir tamén que hai un universo, hai unha dimensión na que Pini non está igual.
Non, está mellor que nunca.
Quero advertir por...
Está remozado. Bueno, ben, grazas, Pini. Imos tentar subir o nivel. Bueno, facemos o que podemos, pero non é doado. Imos tentar subir o nivel porque chega o momento de ver que nos trae nesta 5G o máis experto cinéfago
que temos. Cinéfago,
está bendito, non? Cinéfago que temos no Como que non, que o gran Dani Lorenzo, e que nos trae un ano máis, agora sí, dende o principio, o seu cinema, Paquitov. Dani Lorenzo,
moi boas, como estamos?
Moi ben traído ese moi boas, porque non sabemos...
Claro. Eu parei a metade, por se acaso, moi boas.
Moi boas.
Pois nada, traemos nova sección dentro do Dani Paquitov. He traído un desafío para todos vos.
Ah. Antes de que empeces coa sección, para completar o que dixen ao principio do programa, imos falar de sacarle de Twitch, que o mellor moita xente non coñece, home, xa está destardando, sobre todo se sodes cinéfilos e cinéfagos, porque é moi interesante, moi entretida e con moita programación varios días da semana.
Sí, todos os lunes estamos, a dirección é twitch.tv/cinemanicomio, chamámonos Cinemanicomio.
Cinemanicomio, xa, o que antes era Twitch...
Dani Paquitov, agora é Cinemanicomio porque... empecéi no eu dun modo persoal, pero foronse sumando colaboradores e chegou un momento en que non tiña sentido que fora a canle de Dani Paquitov, senón un proxecto máis global, non? Entón, todos os lunes, por exemplo, temos a sección Que me pasa doctor, o programa Que me pasa doctor, no que o doctor Frusna e máis eu recibimos un invitado do mundo do cine, aficionado, un director xa pasado, guionistas tamén. A característica do programa é que falamos do tema que queira o invitado.
Ah, que ben.
O invitado pon o tema. Entón, por exemplo, veu Javier Muñoz, o guionista del Crack Cero, falamos de cine noir.
Ese vino eu, moi bo.
Estivo moi ben. Por exemplo, veu Guillermo Oliveira, o director de Desenterrando Sad Hill, falamos da triloxía do dólar de Clint Eastwood en Almería. Por exemplo, veu Dani Martínez Mantilla, del Español, falamos da comedia romántica dos 90. Entón, cada día falamos do que queira o invitado.
Si vai Paco Umbral, pode falar do seu libro.
Sí, agora xa que fale Paco Umbral está un pouco complicado.
Territorio Tate.
Tate, claro.
Territorio Tate.
Claro. Sí. Saltaron as alarmas.
Nada, temos tamén, facemos análise de cine clásico, na sección O Fantasma da Señora Muir, facemos tamén un repaso da filmografía de Tim Burton en Finlandia. Entón temos todo tipo de programas, realmente está funcionando moi ben, cada emisión sempre máis vista que anterior. Estamos moi contentos de como vai.
Medrou moito máis do que esperaba.
Moitísimo máis. Convertiuse nun ia dicir nun monstruo, pero non é iso. Convertiuse nunha criatura pois realmente moi moi debecida por nós e moi querida por todo o público.
É moi participativa, quero dicir que tedes aí unha cantidad de xareiros que están...
Unha comunidade moi implicada, está sempre, temos os habituais, temos xente que vai incorporándose, rematamos a unas horas moitas veces intempestivas, temos a xente... verdade, non?
A veces
eu digo, mañana... sempre digo que sarna con gusto non pica, é normal, verdad,
claro,
y normal.
Estás enganchado, pero claro, chega despois, bueno.
Caeme un moquillo xa...
Temos carrete.
Gustoume moito... Desenterrando Sad Hill, que a Bin fai pouquiño, pareceme un proxecto interesantísimo.
Está todo en Netflix, pode velo quen queira. Foi o proxecto de desenterrar en Burgos ou na Rioxa, non teño claro, o cementerio de O Bo, o Feo e o Malo, que estaba completamente olvidado porque construíron e deixaron alí e quedou enterrado polo tempo. Uniuse todo un pobo para desenterrar ese cementerio que ahora pode ver calquera, e incluso hubo un proxecto de mecenazgo que a xente pagou por pôr o seu nome na lápida, nas distintas lápidas, e así pagouse todo o traballo. É un proxecto moi interesante.
Que ben, en Netflix, non? Podemos...
En Netflix, desenterrando Sad Hill.
Bueno, que nos traes hoxe en esta reentre?
Pois hoxe traio vos un concurso.
Que nos gusta nos un concurso.
Pero que o explique, Carlos.
Non, penso estar...
RQR ten 5 minutos de...
De penalización.
De penalización, como no mutealle 5 minutos de reloxo, non pode falar.
Como no balón mal, non? De exclusión. 5 minutos de exclusión.
Si sí, podes falar o que se escoitan vostedes a Fernando Requerre, que se escoita de fondo, non é que estea nada mal, ni técnicamente. No. Está muteado, hai censura neste programa.
Se advertiche esa semana pasada.
Sí, non, claro, que quien avisa, buena sombra le cobija.
Pois traio títulos de películas que todos coñecemos, pero... con qué títulos se estrearon noutros países.
Ah, qué boa, qué boa, Dani, qué boa.
Entón, por exemplo, vale. Eu digo, en tal país estreouse esta película, polo título, qué película credes que...
Vale, guai, vale, xogamos vale, todos.
Maravilloso.
É un totum revolutum, non? Isto imos aportando datos todos.
Exacto,
vale.
Exacto.
A ver se damos,
entón, veña. Comezamos pola primeira.
Veña, dalle.
Claro.
A peli titulouse en China.
Sí. Sí.
Estou bébedo. E ti es una prostituta.
Pretty Woman. Yo digo sí. Pretty Woman.
Hay que decir qué?
Espera, que está Fernando. Está ten aberto o micrófono. No, vale. No,
pues, yo digo Pretty Woman.
Ti dis Pretty Woman. Pretty Woman está ben traído,
Se ti estás en China e mercas una entrada para ver Estou bébedo e ti eres una prostituta, ¿qué película?
Xa sei. Sí. Xa me viu. Sí. ¿Puedo dicilo?
Sí, sí, adiante. Sí.
¿Living Las Vegas?
Sí.
¡Living Las
sí.
Vegas!
Sí. ¡Bravo! Sí. ¡Bravo! Sí.
Punto para Fran
sí.
Rodríguez.
Vale, sí, señor.
Muy bien, Fran Rodríguez.
O título es claro.
Sí,
no,
lo
no,
ve
no.
Clarísimo, ¿verdad? Sí. Bueno, es muy literal.
Spoilea a tope, ¿no?
¿Qué gente sensible cocine, ¿verdad? China es un país sí. Muy sensible cocine.
Sí, por está con nos o pelo de Nicolas Cage.
Nicolas Cage, como siempre. O pelo de Nicolas Cage, Ali. Se afixo nesta tempada, nesta 5G. Moi ben, bueno, pois unha que leva
caramba.
Fran Rodríguez.
Pois seguimos con China, que é un mercado moi goloso para os títulos.
Perdón, Dani, digo unha cousa. O de Pretty Woman estaba moi ben traído, eh?
Moi ben.
Estaba moi ben, bueno, estaba moi ben,
non
é certo.
Pero bueno, non estaba bébedo.
No, bueno, algunha vez estaría, digo
no
eu.
Vimos, non amos a todo a peli.
Claro, na película solo ves un cacho da vida claro. Do protagonista. Vez,
Richard Gere, co Dalai Lama.
Bebendo un pouco de moscatel.
Claro, quen sabe.
Moscatel, si, ponche.
Moscatel, ponche, caballero.
Entón, ti estás en China, sí. E mercas unha entrada sí. Para ver. O meu amor verdadeiro soportará calqueira situación indignante.
Hostia.
O meu amor verdadeiro soportará calquera situación indignante.
Exacto, que película vas a ver?
Ghost.
A sección de Pini, amigos.
Sete sombras de Grey.
Quedanlle 2 minutos aínda de penalización a Fernando Requerre.
Bueno, está ben tirada esa de María José, 50 sombras de Grey,
50 sombras de Grey, sí.
50 sombras de Grey está ben tirado.
Está muy
pero que o que indignante é que maten a Patrick Swayze en Ghost. Normal.
Como era o título, lembrámolo.
O meu amor verdadeiro soportará calqueira situación indignante.
O meu amor verdadeiro
Dirty Dancing.
Hai algunha pista? Porque non sei, non, estámonos a chegar a algunha das opcións.
Non, eu digo vos, é comedia romántica.
É comedia cando Sally, Harry
encontra no, comedia no, romántica, no. Cinco bodas, 4 bodas e un funeral.
É unha comedia romántica.
Espera que xa ten Fran Rodríguez.
A ver, Fran, Fran, que é o cinéfilo.
Podo dicir algo pasa con Mary.
Algo pasa con Mary.
Tío. Pero que está pasando aquí?
Leva dúas,
no, no, que os títulos están moi ben. Se os pensas un pouquinho.
Leva a descripción da película.
Con tanto da película. É mellor que a sinopsis.
Sí, sí. A ver, é mellor que o que facían aquí coas traduccións de moitos sí, títulos, tamén che sí. Digo, eh.
Claro, eso pode ser outra sección máis adiante.
Sí,
por favor.
Sí, sí,
os chineses
sí.
Vemos que van o gran. Quero dicir, sí. Que non se andan con rodeos.
Sí, sí.
Estás. Que vas ver? Un escualo come unha perna. Xa sabes o que vas ver. Non andan con... Pois non sei se vela.
Tiburón ataca pequeno poblo o pobo costeiro, non?
Claro.
E o alcalde di, va, non pasa nada.
Sí, ben. Película claro. Bruce Willis fala cun neno, pero él está morto.
Xa, máis ou menos. Aparte, como supero que as grafías chinesas ocupan sí. Pouco, ti
claro.
Bueno, ou moito, porque ti...
Sete páxinas.
Sí, ás veces ves cartéis de estreas en China.
Dis
que mi madriña, pero ocupan moito.
Dis que hai un ideograma xa de Bruce Willis.
Claro, sí,
sí. Claro.
Bueno, outra. Dale.
A ver.
Esta non dá tantas pistas.
A ver.
Esta non se parece demasiado a película.
Isto é China.
Tú disfrutando isto é Sudamérica.
Ah, bueno. Sudamérica. Vale.
Sudamérica. Disfrutando moito con esta
sección. No, pero que Frank Steve en Honduras tamén ten...
Claro.
É un título en Sudamérica. Sudamérica.
É un título en Sudamérica.
A vaina del diablo, eh? La vaina del diablo.
A película titulouse A noite dos narices fríos.
A noite dos narices fríos.
Sí. Título pouco comercial, por outro lado. Sí.
A noite dos narices fríos.
Fran, isto é moi difícil por o argumento.
O sea,
viven.
Cuidado. Sí,
sí, sí. Viven. Viven, está ben pensado.
A noite dos narices fríos, eh?
Fernando Requerre se está liberado. Podes desmutealo.
Sí. Gracias, Pini.
Probablemente algún dos nosos ouvintes en Sudamérica sí que sepa.
Sí, bueno, hombre, claro, a ver, hay mucha gente que nos escoita de Argentina,
claro, claro.
De Uruguay.
Está ahí Peregrino diciendo, va, qué fácil.
La noche de las narices frías, ¿no? Sí. Fue exacto, así el título allí en Sudamérica.
A ver,
por lo menos danos género cinematográfico.
Bélico.
Non, non é un género, é un estilo, pero é animación. Non é Frozen.
É animación.
É animación, pero que cando vos diga a película que é, non ides. A ver, é animación. Estreouse este ano.
Estreouse este ano.
Este ano estreouse unha película que ten moito que ver con esa película.
Toy Story, o mellor. Toy Story.
A noite, la noche las narices frías.
Pinocho hai nariz fría, pero é unha solo.
Tú pensando nas
es que estou pensando
que unha película de animación a que se estreou este ano?
Non.
De imaxe real, ¿verdad?
Sí. Oh, un clásico Disney.
Ah, 101 dálmatas.
101 dálmatas, vale, sí, señor. Vale, vale, vale.
Pero por qué?
Non sei, eu pediría a xente nas redes sociais
porque
que se teñen
os cans teñan a narices frías.
Claro,
sí,
a noite na que estaban escapando de Cruella de Vil.
Claro, ah, pues, caray. Era conceptual.
Ten toda a lógica do mundo.
Sí, sí,
os tento un canciño se escapando de Cruella de Vil.
Unha aperta para o que adaptou o título.
Sí, 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 fuerte.
De aquí dentro como que non unha
fuerte, aperta. Fuerte, fuerte, ademais. Sí, unha puerta sí, fortísima.
Sí, é un bico na fronte así.
Sí, sí, é de
increíble,
descansar. De descansar, vai descansando un pouco.
De pouco. Increíble,
eh? Levas un día moi malo, non? Levas. A ver, hai xente que pon títulos despois de moitas, claro, moitos claro. Insabores.
Xa teño un título comercial, A noite dos narices fríos.
Fantástico. De que vai, de cans. Moi ben, vale, guai. Perfecto. Bueno, unha máis, veña, Dani, que nos dá tempo.
Vai vos gustar moito.
A ver.
En China.
China. Otra vez, volvemos a China.
China, que ya es otro concepto.
O sea, un territorio, Frank.
Es más descriptivo.
Él es una fantasma.
Él es una fantasma.
Hombre, el sexto sentido.
El sexto sentido.
Por favor.
Vamos a ver, lo que no se puede hacer es meter un spoiler tamaño Enterprise en el título de una película.
No meter meter o spoiler.
O spoiler.
O spoiler.
Estás diciendo que en China él es una fantasma. Sí. A ver, ¿sabes que viendo sexto sentido? Estaba vendo coa miña muller en VHS. Isto creo que conté unha vez. Entón estaba vendo aos 5 minutos dixenlle a miña muller, pero pensando outra, claro, ostras, non o ven porque non, pues está morto el. Eu cando descubrín que a peli era iso, dixo, "Ah, acabo de estragar ya a película a miña muller." Eu acabo de quedar como frío dicindo, pero isto xa sabía desde o minuto 5.
Claro,
unha cousa que me pasou. Bueno, Dani, moi ben, moi partidarios. Isto somos, me gusta.
Qué bonito.
Sí, sí, divertidísimo.
Se queredes, seguimos coa sección noutros
sí,
programas.
Sí, por supuesto, sí, por supuesto.
Sí, 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 sí. Outros episodios, sí, sí.
E hai que tamén investigar como titulábamos en España moitos grandes Veña. Clásicos,
sí.
Porque claro,
sí, claro
hai que
sí.
Para botarlle de
pois
comer
para
aparte.
Os próximos programas traio metade,
bueno,
si
vale. A min dóeme cortarte aquí.
Non.
Porque non, dóeme. No. Dóeme por dous motivos. Un, por ser ti quen es, e dous, porque teño que darlle paso seguinte.
Ah.
Iso dame pouco de dolor. Pero, xa que veu, tarde, porque veu no segundo programa, pero xa que está aquí, bueno, xa que o temos por quinta tempada consecutiva, haberá que darlle paso a Fernando Requerre.
Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar. Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar. RQR.
Aplauso para mí. Bravo, bravo, bravo.
Un momento, para.
Qué ganas de aplaudir pa ti.
Sen dúbida, sen dúbida.
Paren as rotativas. Cando o vas contar?
Uy, a ver.
No, cando vas contar, porque a mí sí, parece sí. A mí xa que no lo fixeras a tempada pasada, pareceme mal. Pero
no, ostras, non estaba ni igual.
No, claro, pareceme mal. Pero eu creo que temos non sei se sabes, aquí temos
unha contar.
Temos unha raíña das ondas. E pode contarte ela de primeira persoa que a relación que o locutor ten coa audiencia, sobre todo no medio radiofónico, é moito máis forte do que un pensa, e digo completamente en serio. Entón, eu creo
vouno contar, Carlos.
Que por un exercicio de transparencia, de comunicación,
transparencia,
de sinceridade,
Carlos,
coa audiencia,
vouno contar, Carlos.
Cando vas contar, porque toda a tempada pasada,
Carlos,
eu teño unhas noticias. Que no me deis
contar.
Vamos a contar.
Baixeme un poco, Pini, que me está taladrando la
cabeza. Está taladrando la cabeza a su propia voz. Sí, claro, esto, ahora ya sabe cómo se sienten los demás.
Además, ahí tengo que contarlo porque la gente va a entender muchas cosas.
Claro.
Bueno, porque, o no.
Sí.
Claro, vale. Uy, a ver, ¿qué?
Este año, toda sección. Todo o meu recorrido, percorrido nesta 5G,
sí, 5G. Non lle cambie esas cousas.
Vai ser,
se me correu a min.
Vai ser moito máis maduro.
Máis maduro.
Porque vou ter un retoño, vou ser pai.
Vai ser pai.
¡Bravo!
¡Bravo!
De verdade, sabendo isto,
non vou contar. Que bonito.
Bueno, mellor xa es pai. E ti non o sabes. Porque no multiverso, claro. O mellor xa es pai.
O mellor hai xente escoitando isto no 2033, xa criatura.
Ou a finais de novembro.
Claro.
Quero dicir, xa es pai.
Xa sabemos que?
Sí. Que é un ser humano.
Ser humano.
Por agora, ser humano varón. Varón.
Varón. Claro.
Ser humano varón.
Varón dandy.
Non sei que era outra dúbida.
Ser humano
varón.
Ser humano varón. Bueno, eso. Entón, como veredes, todo isto vai preñar.
O si se tú falas de madurez con ese aspecto que, claro, que tens, non?
Porque ahora teño que compensar por... Eu teño un estado de tolemia aquí arriba.
Levas a garabata da boda, ademais.
Levo a garabata da boda.
Sí, le va a garabata. Con esa garabata casou.
Sí, con este así de calaveras.
Sí.
De la reina. Calavera de la reina.
Sí, correcto. Aparte, gusta de moito porque hai cousas que non cambian, por exemplo, que se sigue facendo moitísima grata a sí mesmo.
Sí.
Isto como público propio, isto é un éxito.
Claro. Sí.
A de calavera de la reina estivo,
¿eh? No, la reina estivo moi na liña. Moi na liña.
Moi
ahí, moi ben, a tope. A gustoulle moito.
Eu a favor.
Primeiro cambio. Quero decir que, por favor, Carlos, gustaríame que cambiaras a entonación de presentación. ¿Se puede ser?
Porque teño unha entonación para ti.
Sí, Fernando, RQR. Entón este ano, creatividade, por supuesto, para ti. Sí. Pero a ver se si cambiamos. Por cambiar.
É unha suxestión. A ver, espera. Ti como dirías? Claro.
Ah, no. Un traballo.
Mátate.
Claro. Eu pido...
Vale, claro. Para... Fernando, RK. Podo facer o tipo Héctor del Mar, non? Que claro. Escribía Shawn Michaels e dicía Joy Maicon.
Por favor.
Pues, por chámote por... Fernando Orkerer.
Por favor.
Orkerer, me gusta.
Primeira Navidad, Carlos.
Madre
Fernando Carrear.
Eu entendo que esta tempada, perdón, eu entendo que esta tempada notaste como un pouco máis presionado, porque estás nunha mesa, tal, claro. Tivemos que engallolar.
Está como un como contido, ¿no?
Bueno,
está
aí que... sabes que a primeira sección sempre explicar a sección.
Tamén che digo unha cousa. Non sei se boa decisión por parte de dirección, que
sí.
Son eu, poñerte xusto ao lado do convidado, porque o mellor pode causarlle
unha impresión.
Bueno, vale, pero agora se está. Ti non, porque ti és das nosas, pero logo mellor claro, se máis normal, claro. Flipa.
Eu que son como un pouco digamos de Xogo de Tronos.
Sí.
Son Fernando Querre, creador de Inmersión Millennial,
sí.
O xerador da xeración espontánea,
sí. Totalmente.
Cómico máis sexy de Galicia,
autoproclamado.
Eso
todavía sigue aí,
sí. Invasible, ¿no? Invicto.
Sí,
sí, é verdade, ¿eh? Sí, dou fe porque eu quedei
este
segundo.
Ano, na 5G,
sí.
Traio unha nova sección.
Outra sección máis.
Hai cartulinas.
Tes un... Non sabemos.
Hai cartulinas,
Fernando. Oxe vou presentala.
Pero espera un momento. Fernando, hai cartulinas?
Oxe vou presentala, Fran. Non...
Bueno, xa veremos.
O Gallá xa cartulinas, o Gallá, por favor.
Sabes que nos innovamos.
Se non hai cartulina, marcho, eh.
Innovamos moitísimo. Eu non sei, bueno, claro, mellor demasiado transmedia. Porque facíamos unha sección de radio, bueno, facía él con cartulinas escribindo Se a mí non se me entende como explico os concursos, había que escoitar aquelo, eh.
No, pero que non os entendía nin él.
Él non entendía, él non sabía cal era a mecánica, claro, do que estaba
matando. Él mismo iba inventando sobre da marcha como daba os puntos, todo.
Bueno. Me parece que digades que era improvisado este señor. Parece.
No, é unha broma, estamos chegastando unha broma.
Papá.
Bueno, que...
non,
era unha sección mercería.
Sí, é unha sección mercería esa, sí, é máis todo no
todo
sitio.
Estaba aí chachas.
Isto, que non sei.
Fran, en principio,
hombre, Fernando,
Fran no levanta cabeza.
Estou moi decepcionado con esta.
Bueno, Fran, non marches. Agarda, agarda,
pero, por... mira, vou dicir.
Levo 4 meses en Honduras, pasando o mal. Pasando o mal, pensando nas cartulinas, de Fernando.
É verdad.
Pan, cando chegue, xa as mirarei con tal.
Pero
sabe, TikTok, as cartulinas.
TikTok,
o mellor ten algo mellor que as cartulinas,
un culo.
Non sei.
Home, non sei,
pero el equiparaba unha, eso sempre o dicía Capelán, que gustaba moito, sí, que aquí, diga el.
Sí, que equiparaba unha titulación académica como Bupecou a unha aplicación como TikTok.
Sí, entón, xogaban os convidados a ver se eran máis Bupecou ou TikTok.
Sabes, como se TikTok fora, no, teño un FP2 de TikTok, ¿sabes?
Non quero vivir da nostalgia.
Non hai que vivir. Sí,
non quero vivir da nostalgia, entón.
Eu teño moi original. Chorado de non entender nada, dicindo, pero e a xente que escoita?
Non quero vivir da nostalgia. Entón, vou dar unha luz a Fran que nesta sección todo ten cabida.
Bueno,
vale.
O sea, non pechamos as portas.
Pero non me veñas con panos creemos. Quentes, ¿eh?
Estás facendo o mesmo que facía Mario José cando presentaba os programas. Non tens nin puñetera idea do que vas facer.
Pero dende logo, de feito, a nova sección chamase O Camaleón.
O Camaleón. Ah, que ben traído.
Porque
va a ser pai.
Vaya,
no,
puede haber
porque era data, sí.
Porque claro, vai un pouco de aquí, un pouco de... como todos os anos, pero este ano chamolle Camaleón.
Claro.
Moi ben.
Primeiro cambio sustancial.
Sí, sí. É a sección que máis veces cambiou de título, pero que realmente é a mesma. É diferente a vez tamén.
Antes facía como se chamou aquel rollo tan guai.
Se non te lembras,
Solo me gustaba a mí, pero me gustaba moitísimo.
Claro,
o horóscopo aquel que facía.
Sí, eu tento os malos recordos tento quitarlos da cabeza.
Hai bloqueos, non?
Bueno, O Camaleón.
O Camaleón.
Que cale a sección. Verémolo. Pero
xa con título.
Ti tamén poderías ter sido un grandísimo colaborador do Somos Que.
Pero ten sintonía.
Ah, sí.
Ten sintonía.
A casa polo
tellado. Ten sintonía, claro. Bueno, por lo menos.
O rematar. Eu creía que, claro, son un camaleónico, unha cousa de aquí, unha de lá, tal. O final dime conta de que aquí en África tengo unha canción que se chama Camaleón tamén,
no,
que xa podría haber aproveitado.
No, esperamos iso de ti.
Podería haber aproveitado perfectamente.
No parece.
E ademais, como non se entendía moito, o final, a último estrofa é de explicación da propia canción.
Vale,
para que
veña que
vale.
Que quédanos unha sección.
Si no, dalle pini.
Hay que darle. A ver. Fernando Reque, Ferno, perdón.
Un poco cubanito, un poquiño de cubanito.
Fernando Erwacker.
A nova sección O Camaleón. Estes son compases para ir entrando en calor, para ir quecendo.
Vamos a hacer un yo.
Aquí va, ¿eh?
Ten que marcar un a miñacilla, un compás.
Camaleón na cama, un león durmiendo como un lirón. Camaleón na cama, un león durmiendo como un liro. Oh, oh, oh. Camaleón na cama, un león durmiendo como un liro. Camaleón na cama, un león durmiendo. Mira cómo te miro con este hoyo ahí. O otro está buscando los mejores chistes, ey. O resultado es que parezco viro yo ahí. Pero hay que hacer o que hay que hacerme un rey.
Céntrate.
Camaleónico, ¿cómo que más? Haciendo 1000 secciones semanais. Llámame tonto, llámame parvo, pero llámame a tu anai. R que R, no hay versión light. Poemas, concursos, me tiro un freestyle. Isto é moi guai. Mañana os xornais, non a venta en multinacionais. Teño os colores que te gustan. Teño sabores que te gustan. Os meus. Teño os calores que te entran. Meu Deus.
Teño as palabras que non queres escoitar. Adeus, 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 alá, Buda, Bisbal, Chenoa, Chumari, pídelles axuda. A cousa está crúa, trae muda limpa que chega CQN a deixar a sala. Muda, nua, non digas nin mu. Esta cabeciña te muda, leva todo bran argañando para que grites fu. Ah, pa te, pa ti, pa él. Un camaleón nun espello non se ve. Translúcido, transparente, unha folla en branco, un bebé, tabula rasa, non crees? Camaleón, na camaleón, durmindo como un lirón. Camaleón, na camaleón, durmindo como un lirón. Cama, 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 camaleón, durmindo como un lirón. Camaleón, camaleón, agora explico a canción. Leo moito, por iso son un león. Durmo na cama, por iso son un lirón. Este verso está explicando a canción. Non o tiña claro, pero al final quedou resultón. Un gurruchaga. Cama, 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 león. Cama, 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 león. Cama, 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 león. Como un lirón. King Africa. Durmindo. Cama, león. Durmindo. Camaleón.
Bravo,
sí,
bravo.
Sí,
bravo.
Bravo.
Bravo. No pueden, no pueden
aguantar.
No pueden aguantar la emoción, tuve que levantarme para. Entonces es un camaleón este año.
Camaleón,
sí. ¿Alguien camaleón por ahí dijo Bob Dylan?
Sí.
Sí, bueno.
Total, Bob Dylan.
Un nombre moitísimo.
Cañedera, Bob Dylan.
Boy George.
Bueno, boy George, bo. Sí. My boy George. Boy, bo. Boy Dylan. Boy bo. Dylan.
Bob Dylan.
Bueno, pues…
Que Dylan o que queira.
Pero, entonces, ¿cómo bueno, pero ¿cómo bueno, pues? Vamos a frear un poco. Porque yo estoy sobrepasado por este tema musical que acabamos de escuchar.
Ah, bueno, que sí que estás gustouche.
No, gustoume moito, emocionoume, fíxome reír. Penso bueno, que é unha canción que justifica o posto, o rango de… De
cómico
máis sexy de Galicia, sí. Porque canta con, ¿no?
Tengo un poquillo de
seductor.
Sí. Logo os pronomes xa tal, Fernando, sí. Pero a canción ben.
Sí, sí. Bueno, pero iso le
vamos. É marca da casa eso, perdón.
No,
perdón.
Bueno, os pronomes son un pouquiño.
Perdón.
En vez de decir podes decir en vez de feliz 2020, feliz 2020, ¿sabes? O, vale.
É algo que é algo que no. Le vamos dicindo un
sí, no, pero bueno, eso. Quita eso. O sea, quiero decir, estás para trabajar no ente.
No,
sí,
perdón,
sí.
Perdón.
Bueno.
Esto de marca la casa.
Sí, pues
sí, sí, bueno,
no. Como si a chiquito le dice que no diga Hal. Pues yo pongo el pronombre al revés, a ver.
Claro, o sea, bueno.
Quítale a chiquito pecador, a ver qué fai.
Claro, bueno,
sí.
Mejor no entrar en estas leas, no. Porque además. Quédanos
políglota, políglota.
Una. Sí, políglota, que come de todo. Imos a entrar en la última sección cuando quedan 10 sí. minutos. Muy que bien. Imos a hacer siempre que rematemos este tercero programa. Si somos capaces de recomponernos después de RQR. Que o debate o show.
Muy bien.
O debate.
Muy, bueno, también llamado que por cortesía de María José Rodríguez, a que llevó robar o título, propúxeme un que moito mellor, que sería os todólogos. Porque es una jam session, tenemos 10 minutos para hablar de un tema que vais a ir de esta caixa, eu teño varios aquí metidos, e imos entre todos pois, a conducir un coloquio, vou tentar moderarlo
sí.
Na medida do posible, e a ver que nos toca. Podedes aportar o que queirades, e sen máis preámbulos.
Como se fora isto o programa
como
de.
Como se fora a clave.
Saco
claro. A clave de. Sí, saca un remexe, saca
un.
Saco
un. Este.
Este, pois por exemplo, hoxe imos falar de nos todólogos.
Sí.
Nos todólogos, e.
Acaba de escribir un libro, bueno, acaba.
Bueno.
Carlos Taibo sobre sí. Os todólogos.
Sí, sí, correcto. Pues mira, pues sí. Pareceme muy bien. Os lentes sen cristal.
Basta.
Muy bien, claro.
Basta ya.
Os lentes sen
cristal. Aquí, sí. Bueno, yo creo que bueno, tenemos poco tiempo, pero
podemos, bien, este melón.
Podemos empezar para abriendo melón sí. Por parte de María José Rodríguez.
Por cierto, que estamos comiendo chourizos de melón.
Ah, que no nos dijimos, por supuesto.
Fran.
Carlos, permites un segundo
sí, por favor,
una pequeña
sí.
Aclaración.
Sí.
Quería aclarar a la gente que están en casa que os os chorizos non están feitos de melón, xa, senón que veñen de melón.
Isto merece un aplauso, claro, ¿no?
Gracias. Non, é porque hai confusión, claro, moitas veces.
Unha tempada, vale, enteira sen escoitar isto dende a metade, claro, da cuarta. Bueno, pois, aclarados.
Ver a Fran facer o comentario dos chistes de melón.
Eso,
que é como ver o Rolling cantando, claro, Billie Jean.
É como escoitar o Rolling en Billie Jean ou outra, sí. Bueno, imos falar dos lentes en cristal. Sí.
Lentes en cristal.
María Xosé Rodríguez.
Eu recordo unha compañeira nosa de traballo que cando era adolescente levaba lentes en cristal porque lle gustaría levar gafas e non tiña necesidade.
Pero iso que quere dicir que despois tivo que levar a sobrigada?
Non tivo que levar a sobrigada. Agora creo que sí que se aspón e son con cristal.
Son con cristal. Pero ti estás a favor ou en contra dos lentes?
De levar sin cristal? No, parece un gilipollez.
Claro.
Vale, moi ben. Dani Lorenzo, por exemplo.
Eu, por exemplo, estou tan a favor que aumentaría a aposta, por exemplo, inauguraría a moda de levar sonotones en necesidade.
Sonotones en necesidade.
Por exemplo.
Lentes en montura.
Perdón.
Estáis en montura.
Claro, aí é.
Aí Pepe, aí Pepe.
Quería chegar eu, que houve a moda dos sonotones sin necesidade, que era o Whisper XL, que podías escoitar un alfinete caendo na outra punta da habitación.
Deixame dicilo. No suba el volumen de su televisor, suba el volumen de su Whisper XL.
Whisper XL non nos paga tampouco, pero creo que non existe xa.
Eu creo que non vai
pagarnos nunca máis.
Whisper XL, que está desfalando todos.
A ver,
sí. Falle falto XXL.
Tamén. Ti propoñías, Pini, os lentes en montura.
Unha vez vin a Fernando Arquero.
Home, é que está
lentes sin cristais.
Está desfalando todos aquí. Sin ter a experiencia de facelo.
Perdón, claro. Só unha vez vin.
Eu vin unha vez.
Unha vez.
Estás falando sin experiencia, é unha experiencia maravillosa levar lentes sin cristal.
Por que?
Pero como flotan?
Pero por que?
Flotan, as lentes flotan diante do teu ollo, pregunto.
Sí, no, é como un...
Como sin marcar esa realidade, non?
Eso, ai. É todo é unha obra de arte.
María Xosé Rodríguez.
Mira, donde sí cambiaría de idea en unha cosa que me pasa sempre. Os que temos presbicia,
sí,
estamos hasta o moño deste trasto das gafas.
É verdade.
Cosa máis... Entón, cando poño que me pica un ollo, sempre fago isto.
Iglesia, bueno. Iglesia presbiteriana.
Claro,
toco o cristal, mancho, teño que lavar as gafas, o sea...
Eso,
e
aí,
nese momento, debería desaparecer o cristal.
Efectivamente.
¿Entendes?
Pero es que cando eu empecé a ter presbicia, pensei que me picara unha araña radioactiva. Porque de repente veía moi ben, así como de... ¡Oh, que ben veo! Non necesito as gafas. Era
presbicia. Por lo menos vemos que non tentaches tirarte por unha venta.
Por certo, eu son hater das gafas sen cristal porque bastante temos que sufrir os que levamos gafas con cristal e máis nos tempos de pandemia, que vas como a Blasa pola calle todo o día como a Blasa, non ves nada tal, e de repente chega Ana Morgado.
Aí teño que parar.
Necesito intervir.
Perdón, por favor, que estou moderando o debate.
Logo pido
eu. É un insulto aos miopes.
No, por alusión, como exmiope.
Por ilusión,
como exmiope.
¿Cómo
es miope? Sí, eu cureime da miopía.
Milagro.
Igual que se curan outras enfermedades con corrientes e tratamientos, pois pues a min tamén. A min levaronme a unha clínica e curaronme a miopía.
Terapia de conversión.
Sí, efectivamente, con terapia de conversión. Cureime da miopía e eu, a verdade, neste senso, sigo opinando como ex-miope, como ex-fumador repugnante, o que non digo, pois eu igual, eu estou con Fran, que sigo e seguirei loitando polos dereitos da xente que ten que verse obrigada a levar lentes por un problema médico,
vale.
E a xente que os leva sin necesidade ríse de nós.
Moi ben.
Pepe, bravo.
Veixo que a favor está desde Dani Lorenzo e Fernando Requerre. Sí. Fernando primeiro, despois Dani.
Nun momento, no que as redes sociais...
Parece Félix.
Sí. Bueno, Félix el gato.
Téñenos...
Porque se ríos os mesmos chistes, Félix acababa, el gato.
Téñenos divididos.
A ver...
E polarizados?
Sí.
Vou facer un acto.
Bueno,
vou
facer
polarizadas tamén están as gafas.
Poden ser polarizados ou non?
Cristais polarizados.
Vou facer un acto.
Un acto, sí.
De cambiar de opinión?
Sí. No. No, eso non vale, Fernando. Que camaleónico, eh?
Deixasme xó.
Como a súa sección.
Deixasme xó.
Vou cambiar de opinión porque o dos lentes sen cristal ao final é como os fake calvos que teñen pelo e se rapan.
Claro.
Que tamén é un pouco insulto aos calvos, real calvos.
Claro, o sea, un pouco Jason Statham mal, ¿no?
Perdón, Dani Lorenzo, estás só.
Hai unha variable que non está de analizar, que é a variable económica.
O, a cara...
Porque ao final todo é cuestión de cartos e de economía.
Sí.
Como diantres íamos facer monóculos?
Claro.
Que facemos co sobrante dos monóculos?
Claro, claro. Iso é verdade.
Claro.
Monturas en cristal como cando venden o do centro dos donuts.
Claro, pues, claro, claro,
ahí, ahí, claro, eso está ben visto.
Volvo con Dani. Claro. 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 Volvo con Dani.
Se cambiaste, tío, otra vez.
Volvo con Dani.
María José Rodríguez, para rematar un poco.
Lo que quiero decir es que eu síntome como Pepe Villuela todos los días entre a máscara.
Bueno.
As gafas. Este instrumento que para mira, que no se caigan las gafas.
Cómo soa, mira.
E os auriculares.
Sí, sí.
Voche contar, mira como lo conto. El poño a máscara, ¿no?
Sí, está poniendo a máscara por sí. Baixo entón, dos
poño os auriculares.
Ahí sí. Está. Si te parece
entón alguna... poño as gafas con sí. Esto.
Sí. Claro, claro. Es para robar un banco.
No, claro, claro. Que
para que no me caiga.
No, no, es que de repente es Hattori Hanso. O sea, quiero decir.
Entonces, como que ir a mover algo.
No he dado, ¿eh? La verdad que no he dado.
Bueno, yo creo que como
ver,
tenemos que rematar.
Ahora que nos sacamos las carillas, claro, no me tira las orejas.
Yo creo que tenemos que.
Si nos sacamos las gafas, enrollaseme con los cascos.
Claro, claro.
O sea,
tío, ¿qué estás buscando? Tengo... ¡Ay, qué lío!
Entiendo, no, no, eso es verdad. O las gafas, o los cascos.
Sí, un poco Pepe Villuelesco, sí.
Hay gente que quiere. Leválos sen lentes. En fin, bueno, eu creo que eu quedaríame, porque temos que ir rematando, quedaríame un pouco con ese concepto. Por lo menos eu creo que sacamos algo de proveito deste coloquio sí. Curto hoxe de 10 minutos sí. E os lentes retráctis deses dos que apuntaba María José Rodríguez, que permita que o propio como teito do Santiago
sí.
Bernabéu sí. Pois que o lente cando te pique un ollo que se levante,
claro. Podas meter,
e logo, pero
e iso fíxose coas de sol, a xente que as leva así levantadas.
Sí. Sí,
é unha cousa que é moi importante.
Hai un que son
como cando perdes un brazo ou unha perna, cando quitas as gafas, estás obligado a vivir coas gafas, moitas veces faz un movemento que poñelas sen gafas.
Sí, sí, eu como ex miope digo-vos que aínda teño este xesto de subir as gafas.
Sí, bueno, sí. Para rematar, Carlos, os lentes esos de bibliotecario que se separan así con un imanciño, claro, eso son terribles. Eso es cargo
o
diablo.
O de forense,
sí, creo que tiño for. Como dicía Gila, eu creo que con isto é o momento de poñer o punto de final a... Bueno, agora nos abrimos o melón sí. E a xente xa
que debatan
casa,
a casa.
Que siga debatindo.
Que pelexen.
A morte, se queren. Bueno... Hay que dar las gracias a María José Rodríguez, que estuvo con nosotros los últimos tres programas. Que vengo, pasamos contigo. Estás convidada. Sí, sí. Sabes que está en tu casa, digo yo en serio. Que cuando queiras, a lo mejor tienes que volver para la final.
Ah, claro, claro.
A ver qué pasa con este nuevo concurso.
Sí,
no sabemos
sí, sí.
Cómo.
Voy a estudiar a Fernando VI. Digo, Fernando VI.
O mejor de esa no.
Bien estudiado.
No checáis ya, pero bueno.
Bueno.
María José Rodríguez, un placer. Sabes que te quiero moito. Que está a tu casa.
A ti.
Alejandro Martínez Pini, los controles técnicos.
Sí,
Dani
sí.
Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando RQR, aquí en la dirección de contidos, Fran Rodríguez. Nos marchamos porque tenemos que marchar. Sí. No vais a ser a una. O mejor son a 7:15, por ejemplo.
4:20.
Bueno, a cada uno que tenga ahora que tenga.
¿Y si es a una, Carlos?
Pues sea una, para mensos premiados. O que sí. Que é unha hora maravillosa para disfrutar de música en directo e nos rematamos este programa, como sempre, con música en directo, porque como di María José Rodríguez,
os músicos tamén tocan.
E aquí temos a tres musicazos que van dar o mellor que teñen, que a música e o seu talento, os irmáns Cuña, Chus, Davila e con este... Non, Chus da Silva, que estaba eu... Chus da Vila, non. Davila é outro,
sí.
Que tamén te... Bueno, outro día falamos disso. Outro día falamos. Pois falamos de os EP e acabamos coa súa música e con este fortísimo aplauso.
¡Bravo!
Oye, quiero decirte, niña, si alguna vez en algo te ofendí, que sepas que hay momentos que no puedo contenerme y vuelvo a ser aquel que siempre fui. Mas quiero encontrar siempre en ti comprensión, Señor, hazme digno de ella y de su amor. Hay veces, niña, que sueño en ti y vivo de una ilusión. Y hay veces en que solo cualquier cosa me preocupa y ya no ves en mí nada de amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de llevarte su amor. Quiero que sepas que soy muy feliz solo con tenerte siempre junto a mí. Y con el tiempo muy pronto verás que ya nunca, nunca de mí te irás. Yo te quiero, yo no soy nada. Tengo defectos, te pido perdón. A veces creo que no te merezco y por tenerte doy gracias a Dios. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de llevarte su amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de llevarte su amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de llevarte su amor.